Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la decquinan de junio 2022. Bonvenon, caregai gefratoi alla Esperanto e lessendo de Radio Vaticana. Ocase della hodiaua generala audienzo, Papo Francisco de nove avertis pri tiu culturo, quiu margenigas la alt agia in personoin, selectante la vivon, laugia utilo. Male, la maliunuloi devas esti iela centro della attento della comunumo. Baso della medito della Papo estis ci foie fragmento el la Evangelio lau Sancta Marco, capitro unua versoi 29-31. La texto pri la maliuna bopatrino de Simono Petro, quiu cuscis en lito pro febro. Estas instruo en la Evangelia fragmento, quiun la Papo substrecis. Iesuo ne iris sola por visiti tiun malsanan maliunulinon, sed li iris al sci cune cun la disciploi. La cristana comunumo devas zorgi pri la maliunuloi, precipe hodiau, ciam la nombro da ili crescis, li commentis. Ni devas senti la respondezon visiti la maliunuloin, ciui ofte estas solai, cai presenti ilin alla Signoro per niai pregioi. Iesuo mem instruas al ni ciel ami ilin. La vivo ciam estas alt valora. Iesuo resanigis la virinon cae instruis alla disciploi che la savo estas comunicata per zorgemo rilate alla malsanulo, cae la maliuna bopatrino esprimis sian tutan dankemon pro la tenerezzo de Dio al sci. La culturo de fora partigo sozie provas forstrechi la maliunuloin, quasau ili estus sciargio. Tio ci consistigas perfidon contra la humanezzo, substrechis Francisco. Selecti la vivon laula useblezzo, ne laula vivo per si mem. La maliunuloi havas multon por doni al ni, por instrui al ni. Ni devas instigi la infanoin, visiti la geavoin. La dialogo de infanoi cae iunuloi cun la geavoi estas gravega por la socio cae por la ecclesio. Cie ne estas dialogo inter iunuloi cae maliunuloi, tie io mancas, cae crescas generatio sen pasintezzo, sen radicoi. La maliunulino resanigita de Iesuo levigis cae servis al li cae alla disciploi. Ancau sci instruas ion al ni, daurigis la Papo. Ancau maliunuloi povas servi alla comunumo, vencante sian attenton isoligi. Se oni ilin starigus iela centro, ili estus curagigitai exerci la alt valoran dankemon al Dio, quiu forgesas neniun. La dankemo de maliunuloi pro la donazoi ricevitai de Dio rehavigas alla comunumo la gioion della cunvivado, cai donas alla credo della disciploi la essenzan traiton de gia celo. Poste Francisco desiris clarigi tion ci. Ni devas bone lerni che la spirito de propeto cae servado, ciun Iesuo prescribas al ciui siai disciploi, ne estas simple afero de virinoi. Nenio estas en la vortoi cae gestoi de Iesuo, ciu parolas pri viro mastro cae virino servantino. Tamen, aldonis la Papo, tio ne signifas che la virinoi concerne dankemon cae tenerezzon de credo, ne povas instrui al viroi aferoin ciuin ili pli malfacile comprenas. La bopatrino de Petro, antau ol la apostoloi ec comprenu tion, montris al ili cition. Francisco finis per bela bildo. La delicatezzo de Iesuo rilate alla virino de citiu pagio della Evangelio clare pruvas lian specialan sentemon pri la malfortuloi cae la malsanuloi, sentemo chiun la filo de Dio certe lernis el sia patrino. Post la paŝtista instruo de la generala audienzo, la papo aludis denove la militon en orienta Europo. La memoro velkas, la doloro riskas malvarmigi. Li uzis ĉi tiun frazon por priskribi la vivkondiĉon, kiun la ukraina loĝantaro travivas ekde preskaŭ kvar monatoj. Bonvolu, li diris, ni ne forgesu la martirigatan popolon de Ukrainio en milito. Ni ne kutimigiu vivi quasau milito estus malproxima afero. Nia rememoro, nia amemo, niai pregioi cae nia helpo ciam estu proximai al citiu popolo, ciu multe suferas, cae ciu travivas autentican martirigion. Poste Francisco memorigis che morgau estos la soleno de la corpo cae sango de Cristo, quiu en multai landoi estas procrastita ie la posta dimancio. Li instigis pregi al Dio por povi doni nin al aliai, servante cun gioio, precipe al tiui quiui plei multe besonas tion. La Eucaristio invitas nin al porti Dion en la ciutaga vivo. Inter la post-audienzae rencontigioi de la Papo estis tiu cun quin nevidantai biciclistoi, ciui hierau vespere, post unu semaina biciclado el norda Italio, trairinte 700 kilometroin, atingis plazon Sanctan Petron. Ili raportis alla Papo pri siai sperto cae pri la proiectoi ciuin ilia biciclista societo realigas, ciu por instrui bicicladon al handicapuloi cae activigi ilin en sporta iniziato tre cun treniga, ciu por subteni paliativan curazzadon de etai pacientoi. Cai nun aliai informoi. Estis publicigita la decreto per ciu Francisco nomumis la novan leutenanton della granda maestro della Ordeno de Malto. Li estas fra John Dunlap, nomumita post la abrupta forpaso, la pasintan sepan de junio, della gisnuna leutenanto fra Marco Luzzago. La decreto ancau confirmas la povoin della speciala delegito, ce la ordeno, cardinalo Tomasi. Inter la fino de augusto cae la comenzo de septembro, ocasos cun sido della comuna laborgruppo, pri la venonta ocasigo, della exterordinara generala capitulo della ordeno. Ie la baso della decido de Francisco estas la patrizia zorgemo, la sama ciun la papoi ciam el montris rilate la ordenon de Malto. Cae la zorgiga halto de la renovigo quiu igis necessa post la institutia criso quiu marcis vundon. Londono, la unua aviadila flugo por translocigi migrantoin el Britio al Ruando estis procrastita. Gi devis ocasi l'aula accordo della registaro de Britio cun tiu de Ruando por la resendo al tiu Africa lando de quelcai el la homoi ciui attendas respondon al siai asilo petoi. Clara estis la condamno della anglicana ecclesio contra la en patruigoi. En publica letero, aperinta en giornalo Times, la chef episcopoi de Canterburio cae Yorko, Justin Welby cae Stephen Cottrell, difinis la tiel nomatan Ruandan planon malmorala, quiu jetas honton sur Brition. Honto, char nia cristana heredagio, devus inspiri nin tracti asilo petantoin cun compato egalezzo cae justezzo, ciel ni faris dum iarcentoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.